Areena.
No, tämä on sellainen käteen sopiva kyllä hyvin, mutta tällä hän on luultavasti ammuttu ihmistä tarkoituksessa, joissa häntä halutaan vapaaehtoisesti satuttaa.
Ui, mitä siellä ammutaan?
Sieltä tulee semmoisia pehmeitä muovipatruunoita, sellaisia noin 10 sentin mittaisia tai 5-7. Joskus asiakkaat on intohimoisia nikkaroitsijoita. Ja heillä on joku visio siitä, että mitä ne haluaa. Eräskin henkilö on lahjoittanut meidän näyttelyyn niin itse tekemänsä semmoisen puisen maalitaulun, mikä se on niin kuin tikkataulun näköinen, täydellisen hieno. Siinä on keskellä reikä, johon voidaan sitten asettaa niin kuin kivekset ja penis. Ja sitten voidaan sopivalla tavalla häntä ampua. Jos saa napakympin, niin häntä sattuu silloin eniten. On paljon asioita, joita pidetään suljettujen seinien sisällä, ja tämä on siitä kiva tämä näyttely myös, että näitä voidaan vähän tässä valottaa. Ja sitten meillä on semmoinen punainen lanka tässä, stigman poisto. Et kun seksityöstä on melkein kaikilla joku mielikuva, tässä niin kun vaikka dekkareissa ja elokuvissa on tämmöisiä hahmoja, niin sitten se saattaa niin kun se mielikuva kuitenkin olla aika kaukana todellisuudesta.
Helena Itkosen dokumentti Horoluuri ja pokapeitto, seksityöntekijät kertovat. Horonäyttely kertoo unelmasta, joka toteutuu. Samalla se on kurkistus lailliseen seksityöhön, jota kuitenkin tehdään katseilta piilossa.
Tänään me ollaan roudattu museolle kaikki semmoinen tavara suurimmaksi osaksi, jota on kertynyt vuosien varrella tähän näyttelyyn liittyvää.
No sä oot kerännyt nämä tavarat, niin kerro vähän kuinka paljon sä oot kerännyt, kuinka monta säkkiä?
No kaikki kodin komerot täyteen. Mitään omaa tavaraa ei ole voinut enää olla vuosiin, koska kaikki on mennyt näille.
Paljonko sä toit tänne nyt tavaroita tänä päivänä?
Mitäs meillä on täällä? Varmaan joku autolastillinen, sanoisin.
Mistä sä oot näitä tavaroita saanut?
Mä rupesin miettimään, että mistä kaikkialta. Ihan seksityöntekijöiltä vuosien varrella, joita olen tavannut ja jotka on sitten halunnut osallistua omilla tavaroillaan tähän. Mä ihan varmasti 10 vuotta sitten heitin niin kuin silloin vähän vitsillä, että näistähän pitäisi tehdä näyttely, että näähän on hienoja ja tätä kulttuuria pitäisi niin kuin tuoda esille tämmöisenä kuin se oikeasti on.
Yeah.
Ja sitten pikkuhiljaa niin kuin mä oon saanut siihen ihmisiä mukaan uskomaan, että mä en siis vitsaile, vaan olen ihan vakavissani tässä. Ja sitten mä aloin vielä yhtenä päivänä, mä laitoin viestiä Helsingin kaupungin museolle ja täältä sitten sanottiin, että no kerropa lisää tästä. Ja sitten olen kertonut.
No nyt ollaan tässä, täällä ollaan siis Helsingin kaupunginmuseon edustajien kanssa. Ja mitäs nyt?
No meillä on huomenna taas uusi suunnittelupäivä. Joo, mä nauroin ja vähän järkytyinkin, kun se rompe, mitä mulla on pyörinyt niin kuin vuosikaudet mun kaapeissa, se on nyt muuttunut niin kuin museoesineistöksi, jota kohdellaan valkein hanskoin. No mä oon Terhi Suokas, seksuaalikasvattaja ja tuleva kulttuurituottaja, ihmisoikeusaktivisti, sateenkaariperheen äiti.
Mitäs noista pusseissa, jotka vielä on purkamatta, mitäs niistä löytyy?
Mikähän meillä oli? No siis meillä on yksi tommonen aika HC-fetissipussi tuolla, mitä me ei nyt sit, me ajateltiin jättää se huomiseksi, kun me ajateltiin säästää sun silmiä. Siellä on jotain vaippahommia ja semmoista muovikelmuhommaa, että voidaan ihmisiä kelmuttaa. Joo, me ollaan siis tosiaan, tarkastellaan tätä teemaa niin monelta eri näkökulmalta ja otetaan mukaan erilaisia kokemuksia, että se seksityö voi olla semmoinen peruspanojuttu, mutta sitten se voi olla myös joku fetissitapaaminen, jossa vaikka tehdään semmoisia asioita, mitä joku henkilö ei ole kertonut toiveita, joita se ei ole kertonut koskaan kenellekään muulle, mutta turvallisesti kokee voivansa sitten niin kuin toteuttaa ammattilaisen kanssa. jos ei, meillä on yleisesti ottaen tuommoinen kenkäpussi tuolla, niin okei, nyt mä en tiedä, joku toinen tulee esittelemään näitä, koska mä en tiedä mihin te laitoitte mitäkin. Mä en ollut silloin tässä. Sä voit esitellä, että mitä pusseja.
Elikkä meillä on erilaisia työssä käytettäviä kenkiä. Tietysti kenkäfetissit on aika yleisiä, mutta sitten osa voi olla ihan vaan, että on seksikkään erottisen näköistä rekvisiittaa. Nämä nyt on ehkä tämmöiset tyypillisimmät, nämä nyt on hyvin kuluneet, niin kuin näkyy tämmöiset aika korkeakorkoiset platformit, mitkä on punaista keinonahkaa ollut tämä pinta, ja sitten täällä on jopa tämmöinen vilkkuva valo täällä niin kuin kengän sisällä, että se on aika tämmöiset stripparimaiset, mutta seksityöntekijät käyttää myös, ja jotkut asiakkaat kovin tykkää. Eli olen Mia ja olen mukana tässä näyttelyssä avustamassa Terhiä. Olen tehnyt seksityötä noin 10 vuoden ajan Suomessa. Pääosa tuloista tulee tällä hetkellä seksityöstä.
Katselen tuosta ovisilmasta vielä viimeisen varmistuksen, että koska hän tulee tuolta hississä ja näyttääkö kaikki olevan kunnossa. Jonkin jälkeen sitten, kun hän tulee hississä, niin avaan hänelle oven ja päästän hänet sisälle. Kun mä oon päästänyt asiakkaan sisälle, niin pyydän hänet peremmälle, että laitan tämän sisäoven tästä vielä kiinni. Hoidetaan maksu pois alta. Mä laitan rahat tänne vähän johonkin lipastoon, vähän niin kuin ne jää pöydälle. Sen jälkeen ohjaan hänet käsienpesulle vähintään. Jos hän vaikuttaa tai sanoo, että hän on siinä käynyt juuri suihkussa, niin sitten ei tarvitse suihkuun mennä. Ja sen jälkeen sitten ohjaan asiakkaan kylpyhuoneeseen ja sanoo, että mä odottelen sua tuolla makuuhuoneen puolella.
Sulla on nyt toi työasu päällä, niin kerro vähän tästä sun työasusta, minkälainen se on siis.
No, tällä hetkellä mulla päällä oleva työasu on asiakastapaamisen jäljiltä, joka halusi hieman sellaista dominointityylistä tapaamista. Eikä mulla on wet look, tiukka lyhyt wet look mekko, stay-up sukat mustat ja sitten mustat stringit selalla sekä sitten punaiset platformi korkeimmat. Niin, eli tämä mekko tosiaan on tosi lyhyt, että täältä sitten kivasti vähän tätä peppuakin niin näkyy ja muodot tietysti, koska tämä on wet look materiaali, niin on aivan ihon myötäinen. Siellä on nyt te stringit alla, että se on vähän osa sitten sitä kiusottelua, kun aletaan riisumaan tätä pakettia asiakkaan kanssa. Tämä wet look asu tyypillisesti on sellainen vähän alistuvien asiakkaiden toiveasu. Toki muutkin voivat olla tähän materiaaliin jopa hieman kokea semmoista fetissiä. Usein tämmöiset vähän alistuvat asiakkaat, niin he sitten saattavat mun palveluvalikoimasta niin pyytää hieman piiskaamista tai sitten kahleilla sitomista, naamalla istumista tai sitten semmoista heidän niin kuin käskyttämistä tai kiusaamista. No nyt kun me ollaan tässä, on esitelty tätä asuntoa tässä wet look -mekossa ja roolivaatteissa, niin ajattelin, että nyt tämä larppaaminen voisi loppua ja mä laitan tästä ihan mun arkivaatteet päälle. Asiakkaat tykkää hirveästi näistä mun isoista luonnollisista tisseistä sekä myös kun takapuoltakin siitäkin löytyy muotoja, niin mulla käy paljon asiakkaita, jotka on sitten tissin tai pepun perään.
Hello.
Mulla on nauhuri pyörii.
Puoli tuntia ja tunti, niin sitten sä niinku kirjoitat ne siihen erikseen ja sitten siihen niinku viimeiseen kohtaan. Niin siihen sä kirjoitat sen niinku kirjaimin sen yhteensä, mitä ne on ollut ne puoli tuntia ja tunti. Et se on niinku, siinä on vaan se ajatus, kun sä kirjoitat siihen sen kirjaimin, niin sitten sä et voi niinku jälkikäteen enää lisäillä sinne niinku nollia tai pilkkuja tai rivejä. Että se niinku vaan estää sen kuitin muokkaamista jälkikäteen. Että siinä on pelkästään se ajatus. Noin. Nyt on neuvottu kollegat siinä sitten samalla.
Hei, anteeksi, mulla on tosi huono tervehtiä, koska mä annan vaan sille tänne vaan. tulkaas tänne ja tehkää jotakin.
Mä oon vaan silleen niin, että moikka, milloin sä oot käynyt suihkussa? Suoraan asiaan. Tuohon voi jättää vaatetta ja milloin sä oot käynyt suihkussa, tossa on sulle pyyhe.
Mitäs asiakkaat sanoo, kun sä komennat heidät siis tänne kylppäriin?
Ei tarvi yleensä edes komentaa, kyllä ihmiset on niinku hyvin mielellään käyvät tätä oma-aloitteisesti suihkussa. Ja niin olen mä niinku ruvennut kysyä, että milloin oot viimeksi pessy hampaat ja tarjonnut sitä, että siinä on hammasharjat.
Miksi sä haluat sitten, että tyypit pesee hampaansa?
Että on kivempi suudella. Kyllä mä ajattelen siis sekä niinku terveyttä että mukavuutta siinä, että niinku, et sille, et sen lisäksi, että mun duuni on mukavampaa ja kun asiakkaat on puhtaita, niin onhan se niinku myös sitten siis hygienian kannalta ihan hyvä. Että. Harmi, että toi listeriinen tuoksu tuu sieltä sen radion läpi, koska toi on aika semmoinen. Musta tuntuu, että mä oon niin leimaantunut, tai siis niin tottunut tuohon tuon listeriinen tuoksuun, että siis sille, että aina kun mä haistan tuon maatin, niin mä sanon, että jaha, ja töihin. Tämä on siis baritoni ukulele, eli tämä on siis niin kuin tämä ukulelen ja kitaran tämmöinen niin kuin ihana risteytys.
Mä olen 29-vuotias Isa Häkkinen, tamperelaistunut savolainen seksityöläinen. Voisi siihen lisätä vielä perään, että feministi ja aktivisti.
Mullahan ei siis tällä hetkellä varsinaisesti ole virallisesti erillistä työhuonetta, että mä teen siis töitä kotona. Mulla on tämmönen ihana tämmönen niinku yksiön alkovi ja mulla on parisänky, niin sit mä heitän, aina kun mulle tulee asiakas, niin mä heitän siihen parisängyn päälle semmosen muotoon ommellun niinku nestesuojalakanan, minkä mä levitän tosiaan niinku kaikkia mun omien peittojen ja tyynyjen suojaksi. Sit mä heitän siihen päälle niinku päiväpeiton. Et mulla on täällä sängyn alla tämmöset niinku Ikean, eikö tää on muuten alusvuotelaatikko, mutta eli mulla on täällä tämmöset niinku kankaiset tämmöset säilytysvaatikot, mitkä on niinku täällä päiväpeittoa. Ja täällä on niinku sänkypeitot, pokapeitot, turskapeitot niin sanotusti. Elikkä päiväpeitot, mitä mä käytän pelkästään asiakkaiden kanssa. Niin nää on niinku erikseen täällä. Et nää on niinku sitä, ja tavallaan ihan vaan sitä varten, että et näillä pannaan. Näillä suojataan oma sänky panemiselta. Nää on mulla täällä jemmassa ja et mulla on niinku muutama isompi ja sit mä otan näitä isompia mukaan, jos mä oon menossa vaikka just studiin duuniin silleen, että mä tiedän, että siellä mun hotellihuoneen sänky tulee olemaan leveämpi kuin mun oma sänky. Mun suosikki on se, että on semmosia, mitä voi käyttää niinku kaksipuolisina, niin sit mä voin vaan kääntää sen ympäri, niin sit mun ei tarvii pestä niin paljon pyykkiä.
Eli tämä varauskirja tulee olemaan siellä Helsingin kaupungin museon seksityönäyttelyssä sitten ihan näyttelyssä kävijöiden selattavana. Toki täältä on poistettu kaikki asiakkaiden tiedot, että täällä ei ole mitään yhteystietoja.
Tämä on hauska pinkin värinen kirja.
Joo, mä itse tykkään sitten taas hirveästi tämmöisistä kirkkaamman värisistä tai sitten joskus ostan reissuilta. Näitä, että tämä nyt on tämmöinen pinkin värinen, missä on tämmöinen kullalla tämmöinen cocktail-lasi. Ja sitten kun niitä varauksia alkaa tulee, niin mä kirjoitan siihen, että vaikka tässä nyt esimerkiksi, tämä on viime vuodelta, niin keskiviikko 14.10. Kampissa. Kello 9.30-10 ollut asiakas, joka toivonut asusteeksi farkkuja ja toppia. Sitten on kello 14.30-15.30. Asiakas, joka on halunnut tyttöystäväkokemuksen eli GFN ja pyytänyt vaan jonkun seksikkään asun tapaamiseen. Sitten on tullut peruutus kello 16-17, joten se on yliviivattu täällä. Sitten kello 18-19 asiakas, joka on pyytänyt pyllyn päälle laukeamista. Ja sitten vielä kello 20-20.30 on ollut cock old asiakas, joka sanoo, että toiveena, että hän vain haluaa katsoa, ei seksiä, että hän runkkaa sitten itse.
Niin, kerro siitä, onko sulla oma puhelin?
Yhteydenpito asiakkaisiin tapahtuu mulla tosiaan puhelimitse tekstiviesteitse, että mä en päivystä sitä puhelinta tai sitten sähköposteilla tai sivustojen yksityisviesteillä. Olen käyttänyt samaa puhelinta ja samaa numeroa jo vuosikausia. Ja tätä kutsutaan horoluuriksi tyttöjen kesken yleensä, kun meillä on erikseen sitten on siviili- ja arkeasioita, se ihan oma puhelinliittymä ja puhelin, mutta sitten meidän sen lisäksi on tämä horoluuri näihin hommiin.
Oma siviilin numeroa ei kannata seksityön merkeissä jaella. Asiakkaiden kanssa viestintään anonyymit prevaid liittymät ovat erinomaisen käteviä.
Moi.
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 Mitäs sulla on mukana?
Esineistöä näyttelyyn. Tuossa on noi vanhat pornolehdet, mistä niitä ilmoituksia ollaan katseltu näyttelyyn. Ja sitten tuo kello on rekvisiittaa.
Mistä se kello on kotoisin?
Se on saatu eräältä seksuaalityöntekijältä, joka on tietysti sen näyttelyyn.
Täällä ollaan. Ja 9.30 voimme aloittaa kokouksen virallisesti. Pidetään taukoja tarvittaessa.
Ah, Terhi on tuossa paikalla.
No niin, sit voidaan...
No. Hello! Terhi!
Joo, moi.
Aloitetaanko sieltä synkistä?
Niin, eli Terhi, mä sanoin nyt täällä siitä, mistä me puhuttiin, että ei vielä hylättä sitä Michael Tenttilää eteislavastuskeissiä, mistä sanoit, että sä et haluais hylätä sitä vielä.
Joo, synkät huoneen on kyllä oltava synkkä, että joka tolle alalle lähtee, niin joutuu hyväksymään sen, että joo, täällä on tapahtunut myös karmeita asioita. Se voi kyllä aktualisoitua kenen tahansa kohdalla loppujen lopuksi. Mulle tuli semmoinen ehdotus mieleen, että jos sinne synkkään huoneeseen mahtuu, niin tunnen erään henkilön, joka pitää semmoista rautaputkea sen sängyn alla varmuuden vuoksi, niin jos saisi semmoisen rautaputken sinne silloin.
Todella hyvä.
Tämä on tämmöinen koet mahdollisten vaarallisten asiakkaiden varalle. Ja sitten voisi laittaa sinne vielä hiuslappapullonkin, koska semmoisia ihmiset pitää niin konkreettisena esineinä just näiden huomien varalta.
Onko meidän mahdollista, vähän jos tästä heti, onko meidän mahdollista, jos mä annan hänelle toisen rautaputken, niin voidaanko me saada se autenttinen rautaputki tilalle tänne meille?
Mä kysyn.
Todella hyvä idea.
Kotona niin mä en ota vastaan niin muuten kuin varmistamalla asiakkaan henkilöllisyyden etukäteen. Ja kaikista helpoiten se järjestyy sillä, että asiakkaalla on julkinen puhelinnumero, jonka mä niinku tsekkaan, että kenen se on, ja sitten mä toimitan siihen sen osoitteen. Ja sitten jos asiakkaalla on salattu puhelinnumero, niin sitten siihen mulla on muutama muu kikka, millä mä saan sen sitten kierrettyä.
Mm. Miksi sä toimit näin?
Mä en halua, että ihmiset tietää, missä mä asun. Mä en halua, että ihmiset, keistä mä en tiedä mitään, tietää, missä mä asun. Kun siinä on siis myös se, että tosiasia on se, että mä joudun miettimään myös sitä, että jos joku haluaisi saada mun osoitteen selville kiusaamistarkoituksessa, niin eihän mulla ole mitään tapaa erottaa niin kuin toisistaan niin kuin asiakasta, joka haluaa olla anonyymi, ja ihmistä, joka haluaa olla anonyymi, koska se haluaa tehdä kiusaa. Sehän olisi mulle ihan valtava turvallisuusriski kertoa mun osoite niin kuin kenelle tahansa.
Eli tapaamisethan aina ollaan sovittu asiakkaiden kanssa ennakolta. He ovat olleet mun yhteydessä tekstiviestitse, sähköpostitse tai jonkun alustan tarjoamien yksityisviestien kautta. Ja sitten kun se tapaamisen sisältö ja aika ollaan saatu sovittua, niin mä lähetän heille saapumisohjeet. Saapumisohjeissa on tuolla vähän vastapäisen, vähän 15 vastapäisen talon osoite ja mun puhelinnumero. Ja ohjeet, että kun he ovat päässeet siihen paikkaan, niin soittavat minulle. Kun asiakas soittaa mulle siitä annetusta osoitteesta, niin sitten mä menen vähän tähän ikkunan sivuun, mä vähän raotan, vedän verhot ekaksi sivuun ja sitten raotan vähän sädekaihtimia ja katselen, että siellä olisi sen näköinen kaveri kuin mitä hän on antanut viesteissään ymmärtää ja ettei nyt ainakaan ihan mitään hirveätä päihde- tai humalatilaa ole, että sieltä suurin piirtein suoraan kävellään. Ja samalla siinä, kun mä näin sen asiakkaan pihalla, on tietysti yksi olennainen asia sen lisäksi, että hän on itse sitä, mitä hän on, näyttää siltä, mitä on mahdollisesti kuvaillut, jos on kuvaillut, mutta myös se, että siellä on vain yksi henkilö tulossa, eikä näy mitään epämääräistä liikehdintää, että siellä olisi joku kaveri niin kuin vaivihkaa olevinaan tulossa perässä tai jemmassa jossain muualla luikahtamassa sisälle. Että näen ihan tuohon ulko-ovelle asti ikkunasta. Se, että asiakkaille ei anneta suoraan sitä oman asunnon tai työpaikan osoitetta heti ekalla kerralla, niin on turvallisuusasia. Ja siitä turvallisuudesta, että se on asia, mikä pitää ottaa huomioon, että millä tavalla karsii asiakkaita, mitä tietoja asiakkaasta ehkä haluaa ennakkoon ja tällaiset asiat. Mut sitten kuitenkin niin kuin valtaosa seksin ostajista, sitä on turha demonisoida niin kuin liikaa noita asioita, koska valtaosahan seksin ostajista Suomessa niin ovat ihan normaaleja, kilttejä ihmisiä, jotka eivät toivo toisille pahaa. Ja itse en ole kokenut mitään väkivaltaisia tilanteita, enkä uhkaavia, enkä pelottavia tilanteita nyt yli 10 vuoden aikana, kun alalla olen toiminut. Ehkä siinä on ollut sitten hyvää tuuria, mutta toki niin kuin myös karsin asiakkaita aika vahvasti intuition perustuen, että jos siellä viestinnässä yhtään ikävää negatiivista tai sitten jos saa yhtään aggressiivissävyisiä viestiä, niin enhän mä sellaisille ihmisille tapaamista aikaa edes anna. Mut suurin osa huonoista puolestahan on enemmän tämmöistä häiriköintiä, että lähetetään niinku paljon viestejä tai sitten oharointia tai tämmöistä runkkailua, mehustelua, ettei ikinä ole tarkoitus tullakaan tapaamiseen. Et nämä nyt on tämmöisiä niinku, niitä yleisimpiä alan huonoja puolia.
No niin, tervetuloa työmaan kokoukseen. Horot näyttely.
Ohoi, ota hetki. Tuppa pikkusen ulosta. Noni.
Jaetta iso tila vähän osiin.
20 sentin korkeudesta.
Alrighty. Tässäpä muuten vähän vaikea katsoa nyt vielä mitään. Mä en ole erittynyt tämän pidemmällä.
Mihin se synkkä tulee?
Synkkähuone, se on tässä. Siinä meidän laksaryhmä kutsuu sitä hellästi niin traumahuoneeksi. Mutta se on tuo tyhjä tila tuossa, missä ei vielä ole mitään.
Joo. No niin, kerro siitä tästä, missä huorasimme kerran. Minä vähän tuonne.
Joo, meillä on tulossa tänne semmoinen valokuvakollaasi, missä on aika paljon Helsingin miljöitä kuvattuna. Ja ne on sellaisia paikkoja, joissa me tiedetään, että seksityötä on tehty aikojen saatossa. Ja katsoja voi yllättyä, kun siellä on aika paljon tuttuja paikkoja.
Mikä tämän kuvakollaasin nimi on?
Missä huorasimme kerran.
Joo.
Luulen, että useamminkin kuin kerran kyllä, mutta tämä on ollut sen työnimenä ja se on jäänyt sitten.
Miten se runko sillä puolella?
Toista.
Onko runko sillä puolella hyvä?
On.
Noni.
eikö mun posliinikokista ruvennut kukkiin? Mulla oli pakko tulla tsekkaa, että mitä nää näyttää ja mitä nää tuoksuu. Tässä on tämmönen pistävä aromi. Tässä on tällainen... Tää on tämmönen niinku parfyymi ja sitten joku pikkasen pilaantunut hedelmä. Tää on hauska, kun mä vaan niinku tungin nää tähän ikkunaan eteen, koska mä ajattelin, että mä haluan näistä nää pois tieltä. Ja mulla on tässä samassa paikassa tosi tehokkaat lamput, niin mä oon siis laiminlyönyt näitä puoli vuotta ja nää vaan puskee näitä kukkaterttuja. Tää on ihan niinku järkyttävää. Tää aikaisemmin mä saatoin tehdä silleen, että mä teen joka päivä, että mä otin aina yhden tai kaksi tai kolme asiakasta. Välillä en yhtään, riippuen ihan siitä, että mitä tuli. Mut nyt mä oon niinku ehkä siirtynyt vähän enemmän siihen, että sit mä otan niinku, että mä pakkaan just laukun ja sit mä huitasen johonkin lähikaupunkiin ja on siellä niinku muutaman päivän ja sitten tuun takaisin. Siis mulle on niinku mukavinta noissa tollasissa, että kun lähtee keikalle, on se, että vaikka se ottaa elämästä muutaman päivän, niin sit se on myös, että kun se muutama päivä on ohi, niin sit mä voin niinku palata ehkä myös pysyvämmin arkeen. Että niinku kun tekee kotona, että tekee vaikka niinku yhden pokan päivässä, niin se on, siinä on tietysti se hyvä puoli, että silloin pysyy yllä niinku se oma arkirytmi eri tavalla, mutta se on myös niinku tuottojen puolesta, niin se on aika hidasta, että se saat aina niinku silleen sen, että jos me mietitään, että niinku munkin, jos mä teen niinku vaikka yhden tunnin keikan, niin kyllä sit niinku rahasta, niin teknisesti ottaen kyllä sit menee niinku puolet sivukuluihin heti. Verrattuna siihen, että sit jos mä huitasen tästä jonnekin Jyväskylään ja on siellä 4 päivää, niin onhan se nyt niin kuin, kyllähän se vie aikaa ja se on raskasta. Sitten kun mä oon siellä 4 päivää ja mä teen siellä niin kuin 1,5 tonnia, niin sitten mä voin olla silleen, että jep, nyt mulla on 5 tonnia täynnä, niin sitten mä maksan siitä sivukulut. Ja sitten sen jälkeen mä voin olla, että jep, mulla jää niin kuin 2,5 tonnia tosta silleen, että mä voin maksella niin kuin laskut ja vuokrat. Että sitten kun lähtee keikalle, niin onhan siinä niin kuin ihan erilainen tapa tehdä sitä duunia, kun sulla ei ole mitään muuta kuin se kämppä, missä sä nökötät, ja sit se puhelin, mitä sä selaat. Et sit se on semmoista niin kuin, se on sit sitä niin kuin painamista. Käytännön prosessi alkaa siitä, että mä katson mun kalenterista semmoisen jonkun kivan näköisen muutaman päivän tauon. Et sit mä yleensä katson, että mikä on niin kuin semmoinen, missä mä en ole pitkään aikaan ollut. Ja katson sieltä itselleni jonkun kämpän. Ja sitten kun mulla on kämppä varattuna, niin sitten mä rupean ilmoittamaan mun somekanavissa, että olen muuten täällä sitten tuohon ja tuohon aikaan. Ja sitten kun mä pääsen paikalle, niin sitten se on sitten kova ajo.
Ja mä olen pääosin tehnyt töitä ihan kotona, mutta tietysti kun asun pitkiä aikoja samoissa asunnoissa, niin se tuo hieman haasteita siihen, että kuinka paljon asiakkaita pystyy ottaa vastaan kotonaan. Se on taas niin kerran se trafiikki, mikä naapureita voi alkaa häiritsemään, jos sitä asiakasvirtaa käy liikaa. Vaihtoehtonahan kotona tai jonkun työtilan vuokraamiselle on ihan keikkailu. Tämä keikkalaukku on ruumaan menevän lentokonelaukun kokoinen. Ja tämä kyseinen laukku nyt on tällainen punainen, hyvin hyvin kulunut jo, mutta tämä tulee löytymään sieltä näyttelystä. Sitä tavaraa keikkoilla tyypillisesti on aika paljon mukana, koska siinähän on työvälineiden ja asujen lisäksi sitten nämä pyyhkeet ja lakanat, jotka vievät aika paljon tilaa. Et ihan yhdellä laukulla ei tässä niinku pärjää. Mutta jos me nyt mennään tähän katsoa, mitä mun täältä keikkamatkalaukusta löytyy. Eli keikoilla mulla on ihan sama palveluvalikoima kuin kotona. Kotonahan mulla on sängyn alla ihan kiinteät kahleet, mutta sitten keikoilla pitää olla mukana tämmöiset irtonaisempi malli, mikä pystyy sitten asentamaan sänkyyn kuin sänkyyn. Ja sitten vähän samaan teemaan, niin myös ratsupiiska. Että jos jotkut asiakkaat haluavat hieman piiskaamista, niin heitä voin sitten myös antaa heille pikkaisen piiskaa, vaikken tosiaan mitään HC-dominointia varsinaisesti tarjoa. Sitten näitä asuja, joita asiakkaille joskus on asutoiveita. Joskus itsekin haluaa sitten taas leikitellä. erilaisilla asuilla. Että päällä oleva wetlook-mekko mulla yleensä on aina keikoilla myös mukana. Ja sen lisäksi kaikki tällaiset pornoteollisuuden kliseet löytyvät. Eli täällä on tämmöinen mustavalkoinen sisäkköasu. Hyvin lyhyt ja vartaloa myötäilevä ja tässä on hyvin antava kaulaaukko, että rinnat tulevat oikein kivasti esille tässä asussa.
Tällä hetkellä pyykinpysy meneillään. Mun piti laittaa pyykit koivaan, niin kun se tuli, en mä ehtinyt.
Vähän haalarit kohdista.
Yleensä on tosi paljon niin kun, siis asiakaspyykkiäkin, mutta oikeastaan jokaisella asiakkaalla menee niin kun, yksi pyyhe. Ja sitten niin kun, tuon nestesuojalakanaan mä en pese niin usein. No joskus voi käyttää samaa päiväpeittoa niin kun, muutaman kerran peräkkäin. Mutta kyllä siihen, jos jotain tahroja tulee, mitkä ei lähde silleen, että ne voisi ottaa niinku märällä liinalla, niin kyllä ne niinku menee pyykkiin kanssa. Että kone ainakin laulaa ihan koko ajan.
Niin, missä sä kuivaat sitten tätä pyykkiä?
Täällä pikkuruisessa yksiössäni kuivailen. Mun seuraava iso haaveilun kohteena oleva ostokseni olisi, että mulla olisi pesutorni, missä olisi kuivausrumpu. Olisi ihanaa. Missä mä näin tossa?
Tää tuoksuu ihan työpaljon.
Se on tuure.
Myski. Tässä on peili. Teos.
Siitä näkee paljon, sille on tilaa. Ei tuo pätkä
tuossa. Eli se on se, että kuka tunnistaa huoran?
Niin tai että... Kyllähän mä tiedän, miltä huora näyttää. Niin me ei voida, kukaan katsoja ei voi tietää, että kuka on seksityöntekijä, onko kukaan, ovatko kaikki. Ja oletko sinäkin, joka näyt sieltä peilistä itse. Mä oon siis jotenkin vaan niinku jossain vaiheessa, kun mä oivan sen, että ei vittu, että sä voit laittaa niinku siemenen multaan, niin sit sä annat sille valoa ja lämpöä, ja sit se vaan, vaan tulee jotain. Ja sit silleen niinku, se on niinku viihdyttävää, että näitä voi niinku hoitaa ja kontrolloida. Ja niinku siis niinku, mä näen suoraan sen vaikutuksen, mikä niinku mulla on näiden niinku kasvien hyvinvointiin, kun mä jaksan hoitaa näitä. Et se on siis silleen palkitsevaa. Silleen palkitseva harrastus, että musta tuntuu, että nämä kyllä niinku antaa myös armoa. Että niinku kasvit kyllä auttaa. Että sitten jos on ollut muutama kuukauden tuossa vähän... Mulla siis tosiaan siis syksyllä, syyskuun lopulla, niin mä sain tietää, että mun isosisko tappoi itsensä. Niin mä oon ollut tämän talven vähän silleen niinku tällaisessa surutyömoodissa. Nämä kasvit on ikävä kyllä jäänyt siinä pikkasen toissijaiseksi. Mutta nyt kun... Tuntuu, että kun kevät on tullut ja aurinko paistaa, niin elämä alkaa voittaa, niin kyllä niin kuin muillakin kuin, niin kuin mulla. Voi ei nyt tule yli sillä lailla. Voihan pillu. Laitetaanpas toi hetkeksi tuonne. Ja vaikka toi tuohon. Haluatko hakea mulle keittiöstä yhden käsipyyhkeen? Se on se korkea kaappi, mikä on nurkassa niin kuin, ikkunan viereisellä seinällä. Niin siellä on niitä kammaspyyhkeitä. Kiitos!
Eikä nyt voitais tässä välissä ihan oikeasti juoda ne päiväkahvit. No.
voitaisiin keittää meille oikeita kahveja tällä kertaa, eikä vaan nyt piilonimityksiä muille asioille. Tai piilomerkityksiä muille asioille.
Olin hyvin koulussa pärjäävä lapsi ja myös hyvin määrätietoinen lapsi ja tiesi jo hyvin pienestä asti, että haluan yliopistoon opiskelemaan ja pääsinkin Helsingin yliopistoon sitten opiskelemaan alaa, mitä halusin. Ja olin myös sitten niin onnekas, että työllistyin hyvin jo opiskeluaikoina itse asiassa työllistyin sitten oman alan töihin. Mutta jo sitä ennen kuin tämä palkka siellä muodostui tietyllä tavalla niin sanotusti hyväksi, olin jo miettinyt, että mitä semmoisia töitä Suomessa olisi, mitä voisi tehdä tämmöisen aikaa vievän päätyön lisäksi. Ja sitten mulla tuli hyvin semmoinen nyt jälkikäteen toki niin kuin naurettavakin ajatus, että huoraaminenhan on niin kuin perinteinen ala. Mutta siinä sitten yhden viikon lopun aikana, kun googlailin asioita, niin hyvin nopsaan minulle selvisi, että kyllä totta kai Suomessakin on seksityöntekijöitä ja on ostajia ja itse asiassa skene on ilmeisesti aika aktiivinenkin. No sitten kun tämä lauantai ja sunnuntai oli se tullut tehty ja mä olin vaan sunnuntai-iltana, mietiskelin tätä kokemusta ja mä kattelin siinä sitä rahapinoa. Suurin piirtein tuota luokkaa mä olin aivan pyörryksissä jotenkin, että suurin piirtein kattelin ja heittelin niitä rahoja ilmaan. Ja mä olin silleen, että oikeasti, että kuukauden vuokran voi tehdä niin kuin yhdessä viikon lopussa. Tämähän on aivan mahtavaa. Tämä työhän on niin kuin tosi upeaa, että totta kai mä jatkan. Samalla niin kuin ura eteni kyllä vauhdilla ja hyvin siellä pääduunin puolella ja alkoi sitten niissä johtotehtävissä niin olla hyvin kyllä semmoista 24-7 duunia. Ne alkoi sitten jo aika vapaa-aikaa kuluttavia, ettei oikeastaan ei ollut niin kuin yhtään viikonloppua, lomapäivää tai iltaa, jolloin mä en olisi tehnyt jotain siihen pääduuniin liittyen. Ja samaan aikaan mulla oli tämä seksityö, siinä mä tiesin, mitä niinku siitä tienaa. Niin sitten siinä alkoi mulla herää ajatus, että mitäs jos niinku siirtyisikin sitten päätoimiseksi seksityöntekijäksi ja päätoimiseksi yrittäjäksi. Ja ei se päätös sitten niinku hirveän helppo ollut, sitä siinä pyörittelin varmaan vuoden mielessäni. Kunnes lopulta sitten tein sen päätöksen, että kyllä mä alan 100-prosenttisesti yrittäjäksi.
Mä tiedän. Kyllähän mä tiedän. Huoraan. Kyllähän mä tiedän, miltä huora näyttää.
Niin, siis tämä alkoi tämä kasviharrastus pari vuotta sitten suurin piirtein sillä, että mä siis yli istutan yhden sitruunan siemenen jonnekin ja on silleen, tämä iti. Ja sitten ollaan tässä. Et silleen niinku.
Monta tässä sä arvelet, että nyt oli?
Mitähän tässä? Siis mä veikkaan, että varmaan jossain 100 paikkeilla mennään, jos laskis kaikki. En ole laskenut kyllä hetkeen. Aha, meillä taas. Seksityöhän on ainoa työ, missä tunnetyöstä maksetaan riittävän suurta palkkaa. Että niin kun, mua ei ole koskaan seksityössä kohdeltu niin kun asiakastilanteessa, asiakkaan läsnä ollessa yhtä huonosti kuin mitä mua on kohdeltu monet kerrat tarjoilussa tai siinä puhelinaspassa. Ja sitten ehkä myös se, että toisin kuin tarjoilussa, niin tässä työssä mä voin sanoa asiakkaalle, että sä oot ihan, niin kun, mä en ota sua vastaan, sä oot mulkku, heippa. Että tarjoilussa mun oli pakko sietää aivan uskomatonta pomputusta ja kyykytystä siis sellaista niin kuin röyhkeätä käytöstä. Sama juttu puhelinaspassa. Mm. Et se on ehkä semmoinen, mitä mä niin jotenkin toivoisin niin kuin ihmisten ymmärtävän, kun valitetaan siitä niin kuin seksityö ja siitä, mitä niin alentavaa se on. Niin te ette vittu tiedä, millä tavalla tarjoilijoita, siivoojia, portsareita, muita niin kuin satunnaisia asiakaspalvelijoita, taksikuskeja kohdellaan. Siis kaupan kassoja, niin kuin niitä aspoja eri tilanteissa. Se on vaan niin kuin järkyttävää. Että niin kuin, että mulla on niin paljon suurempi autonomia mun työssä kuin silloin. Ja se on niin kuin huikeeta se ero.
Valta seksityössä, niin kuin mä koen itse omassa seksityössäni, mitä mä teen, että valta on kyllä ihan kirkkaasti mulla. Koska mä en koskaan tarvitse rahaa enemmän kuin mitä asiakas tarvitsee persettä, suoraan sanottuna. Mutta niin kuin, jos mä olisin sellaisessa tilanteessa, että mä tarvitsin rahaa hinnalla millä hyvänsä, niin silloinhan se valta ei enää ole mulla. Silloin se valta siirtyy asiakkaalle.
Onko sulla vaihtoehtoja seksityölle?
En mä usko, että mulla olisi vaihtoehtoja. Et siinä mielessä mä oon aika onnekas, että mä todella oikeasti haluan tehdä seksityötä. Mä haluan tienata tällä hyvin. Mä haluan sen elintason ja elämän tyylin, mitä mä seksityöllä saan. Noin.
No niin, onko se nyt kastelu on tehty?
Kyllä se oli siinä, nyt vaan sitten letku tyhjäksi. Niin.
Olisin joskus vähän kismittänyt ja harmittanutkin, kun seksityöstä puhutaan, että joskus siihen hyvinkin vahvasti liitetään semmoinen seksuaalinen seikkailun halu tai semmoinen, että kaikki seksityöntekijät ovat seksihurjastelijoita tai nymfoja tai hyvinkin niin kuin seksuaalisesti erittäin aktiivisia. Kun sitten taas mulle itselleni seksi ei ole hirveän merkityksellinen asia mun omassa siviilielämässä. Ja se on toki, että se on kiva, että sitä on ja joskus se on niin kuin aivan mahtavaa ja joskus se on vaan silleen, että okei, tämä nyt niin kuin oli vaan tässä tämmöinen suoritus. Pääosinhan seksityötä tehdään samasta syystä mitä tahansa työtä, eli ihan peruselämiseen. Toki jos seksityötä sitten oikein haluaa tehdä enemmän, niin siitähän pystyy säästämään rahaa hyvin, mikä on toki yrittäjänä sitten niin kuin tärkeä pointti, koska pitää vähän miettiä niitä eläkepäivien järjestelyjä, eli sitä rahaa sijoitetaan eri tavalla, eli mulla muun muassa on sijoitusasunto, rahastoja, osakkeita ja sitten kryptovaluuttoja, mihin tällä hetkellä olen sijoittanut sitä rahaa. Ja se on oikeastaan ihan tulevaisuutta varten.
Eilen illalla Berliinistä, niin nyt mä sitten yritän pestä tässä silleen niin kuin matkalaukkoa tyhjäksi.
Mm. Oliko se Berliinissä huvi vai työmatkalla?
Oli se.
Mitä?
Mä laitan suihkuverhon vähän paremmin. Mä olin ihan huvimatkalla.
Joo.
Ensimmäistä kertaa nyt pitkään aikaan päätettiin, että nyt lähdetään vähän huvimatkalle Berliiniin. Niin oltiin siellä 5 päivää porukalla. Meillä on tämmönen niin tiivis ystäväporukka, että me ollaan kyllä jo niin kuin enemmän ystäviä kuin kollegoita tässä vaiheessa, mutta että ollaan niin kuin työn kautta kuitenkin tutustuttu. Tämä on tosi yksinäistä työtä. Varsinkin tälleen siis niin kuin eri asiahan se olisi, jos te tekisi duunia jossain bordellissa, mutta kun ei me tehdä. Me ollaan niin kuin jumissa niin kuin kämpillä tai vuokrakämpillä, niin se on niin kuin tosi kiva, että sitten jos ei edes niin kuin töissä ole tavallaan ketään siinä niin kuin seurana, niin sitten voi edes niin kuin vapaa-ajalla niin kuin nähdä niitä ihmisiä, ketkä tekee sitä samaa duunia ja sitten puhuu siitä duunista tavallaan sellaisella tavalla, että ei tarvii niinku olla jotenkin selittämässä joka asiaa ikään kuin, eikä tarvii niinku miettiä sitä, että miten muut ympärillä suhtautuu tai jotenkin, että pikkuhiljaa on niinku löytänyt semmoisen niinku pienen perheen ja niinku tosi laajan yhteisön niinku aivan siis ihania ihmisiä mun ympäriltä, kaikin tavoin niinku selviytyviä niinku naisia ja muun sukupuolisia, jotka on niinku vaan silleen niin kuin päättänyt, että mä teen, mitä mä haluan. Mm. Ja se on ehkä semmoinen, niin kun musta tuntuu, että kun toi on se yhdistävä tekijä, että selviää sitä stigmasta huolimatta, tai on päättänyt elää sen kanssa. Ja mä oon ihan älyttömän kiitollinen siitä, että mä oon ne piirit löytänyt.
Mutta osaatko sä kuvitella, että mistä se häpeä syntyy tähän niin kuin seksityöhön? Mikä sen synnyttää?
Niin seksityö jollakin tavalla riisuu sen niin paljaaksi, koska se niin kuin paljastaa sen koko sen systeemin, että me koko ajan halutaan maksaa ja maksetaan naisille, nuorille naisille siitä, että ne on pantavia. Mutta ei ne voi sitä rahaa niin kuin itse ottaa.
Toisen seksityöntekijät on mulle tosi tärkeitä. On vapauttavaa päästä vaihtamaan ajatuksia ja kokemuksia alalta, josta voi puhua niin harvojen muiden ihmisten kanssa.
Itse en koe seksityöstä minkäänlaista häpeää ja olen myös kertonut siitä lähipiirilleni ihan avoimesti, eikä mulla ole ikinä itse ollut niin kuin sellainen ollut, että häpeäisin jotenkin sitä seksityötä. Mä olen pitkässä seurustelusuhteessa miehen kanssa, kun me tavattiin sitten yksi illan istujaisissa, niin missä sitten juteltiin, niin hän tiesi, että olen seksityöntekijä. Että se ei ole hänelle koskaan ollut mikään haaste tai millään tavalla ongelma. Tässä oikeastaan se palkkatyö oli niin kuin viimeinen sellainen mun vanhempien lisäksi, että minkä takia piti vähän varoa sen kertomisen kanssa, että silloin piti vähän miettiä, että keille niin kuin kertoo. Seksityöntekijöillä aivan kuten niin kuin muillakin ihmisillä niin on parisuhteita ja on perheitä ja luonnollisesti myös lapsia. Mulla itselläni ei ole lapsia, niin mulla ei ole omakohtaisia kokemuksia tuohon, mutta kyllä nyt tuntuu, että aika monet, varsinkin niin kuin pitkän linjan seksityöntekijät, ovat lapsilleen päättäneet kertoa asiasta, mutta ovat enemmän ehkä pohtineet sitten, että minkä ikäisinä.
Mä oon ihan avoin.
Kyllä. Siinä mennään niin kuin ajallisesti eteenpäin.
Joo.
Niin se ei tavallaan...
Onko tämmöinen olemassa?
Joo. Ei ole vielä.
Okei.
Okay.
Miltä susta tuntuu, kun tämä horonäyttely on edennyt rakennusvaiheeseen?
No musta tuntuu ihan uskomattoman ihanalta ja siltä, että kyllä ne unelmat voi vielä toteutua.
Mm.
Että ei kannata luovuttaa, vaan ihan uskoa omiin haaveisiinsa, ne voi joskus toteutua.
Mitä sä haluat tällä näyttelyllä katsojien yleisölle kertoa?
Mä haluan päästä katsojan seksityöntekijöiden maailmaan ja huomaamaan, että itse asiassa kaikki me ollaan samanlaisia ihmisiä ihan työstä riippumatta pohjimmiltaan. Seksityö on työ siinä, missä muutkin, ja samalla lailla kuin vaikka parturikampaaja ei myy itseään, vaan osaamistaan ja aikaansa palveluita, niin seksityöntekijät myyvät myös palveluita, eivätkä itseään.
Helena Itkosen dokumentti Horoluuri ja pokapeitto, seksityöntekijät kertovat. Musiikki Terhi Suokas ja Oodi Ilola, käsikirjoitus ja ohjaus Helena Itkonen, äänisuunnittelu Turkka Vuorinen, tuottaja Heikki Soini.
Palvelun tarjoana päätän, mitä myy ja mihin hinta, ethän sä kampaajaakaan luule ostavasi, jos olis valita, kumpi on alisteisessa asemassa, niin asiakashan se olisi. Mutta miksi aina pitää ajatella, että joku olisi toisella?